እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ሰነ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓቲ 3/1/2018 ዓመተ ምህረት ወይ 9/1/2016 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ድሕሪ ዜና ኣብ ኢትዮጵያ ይረአ ብዛዕባ ዘሎ ኣገርግር ዝምልከት ጸብጻብ፣ ከምኡውን ፌስቲቫል ኤርትራ ብዝምልከት ካብ ከተማ ኣስመራ ኣከታትልና ክነብረልኩም ኢልና ፍሉይ መደብ እውን ኣለና። ኣብ ጉዳይ ወልቃይትን ተዛመድቲ ጉዳያትን ዝምልከት እዩ። ምሳና ጽንሑ። ዜና ሒዙ ዘሎ በትረ ስልጣን እዩ። ናብ ክሕልፈኩም
ከመይ ውዕልኩም። ዕለታዊ ዜና እንሆ። ኣብ ዝሓለፈ መወዳእታ ሰሙን ኣብ ክልላት ኦሮምያን ኣምሓራን ኢትዮጵያ ዝተኻየዱ ሰልፍታት ካብ ሓይሊ ጸጥታ ብዝተተኮሰ ጥይት ኣስታትምኢቱ ሰባት ከም ዝሞቱ ተሓለቕቲ መሰላት ይገልጽሉ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ክሳብ ሎሚ ኣብ ዝተኣከቡ ጭብጥታት 86 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ምክትል ኣቦ ወንበር ፌደራል ኮንግረስ ኦሮሞ ኣቶ ሙላቱ ገመቹ ንቪኦኤ ገሊፆም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ ሃገር ሎሚ ተረጋጊያ ዘላ ከምዚ ዝዓይነቱ መግለፅታት ዝህቡ ዘለዉ ሰላም ሃገር ከዛባዕ ዝምነዩ ሓመናት እዮም ከም ዝብል ጽዮን ግርማ ዝሰርሓቶ ዜና ገሊጹ። ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ብምኽንያት እቲ ኣብ ክልተ ክልላት ኢትዮጵያ ዝተፈጥረ ህውከት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ብሰንኪቲ ኣብ ክልላት ኦሮምያን ኣምሓራን ዝተኸሰተ ሰፊሕ ግጭት ዓሚቑ ሻቕሎት ከም ዝሓደሩ ኣፍሊጡ። ብጠንቂ እቲ ግጭት ንዝሞቱ ሓዘና፣ ብጠንቂ ዝዓነዉ ንብረታት፣ ዝፈራረሱ ቁጠባዊ ምዕባለታትን ማሕበራዊ ርክባትን ጓሃና ንገልጽ ኢለን ኣፈኛ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣስዒበን።
We urge all parties to support those who are seeking constructive dialogue and peaceful solutions. We also reaffirm our call to respect
ኩሎም ወገናት ንሃናጺ ጽምዶን ሰላማዊ ፍትሕን ክሕግዙ ንጽውዕ። ንመሰላት ተቃውምቲ፣ ንመሰላት ምእካብ፣ ንሓሳብካ ምግላጽን ሓዊሱ ኣብ ሕገ መንግስቲ ዝተወቀጡ ኩሎም መሰላት ንኽኽበሩ ቤት ዕዮ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣተሓሳስቡ ኢለን። ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ተመሳሳሊ መግለፂ ትማለውፂኡ ኣብቲ ዝቐንየ ግጭት ካብ ወገን ተሰለፍትን ኣበርቲ ፀጥታን ከም ዝሞቱን ንግዳያት ሓዘኑ ከም ዝገለፀን ይዝከር። ብዝተኣሳሰረ ዜና ቀዳምን ሰንበትን ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮምያን ብምኽንያት ዝተፈፀሙ ቆትለት ብርክት ዝበሉ ሰባት መግለፂ ዘውፅኢ ፍሪደም ሃውስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ቅትለት ዘስዕብ መጥቃዕቲ ብህፁፅ ደው ከብሎ ፀዊዑ። ዳይረክተር ፍሪደም ሃውስ ጨንፈር ኣፍሪካ ቮክሳን ፔትሮቭች ንማዕረ መቐሎ ፀጋታትን ክፉት መንግስትን ኣብ ልዕሊ ዝፀውዑ ሰባት ዝፍፀም ቅትለት ደው ይበል ኢሉ ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንናይ ዜጋታቱ ሕገ መንግስታዊ መሰል ምእካብን ሓሳብካ ምግላፅን ከኽብር ንዝበለፀ ዴሞክራሲ ዘቕረብዎ ጠለባት ክፍፅም እውን ሚስተር ፔትሮቭች ፀዊዑ። ድሕሪ 25 ዓመታት ፈላማይ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ሞቃዲሾ ደብዳቤ ሽሞቶም ንመንግስቲ ሶማልያ ኣብ ሞቃዲሾ ረኪቦም። ኣምባሳደር ስቴፈን ሾርዝ ስርሖም ነታ ብናይ ዘመናት ውግእ ሕድሕድን ህውከት ኣልሸባብን ዝተጎድአት ሶማልያ ምሕጋዝ ክኾን እዩ። እቶም ኣምባሳደር ምስ ሚኒስትር ወፃኢ ሶማልያ ድሕሪ ምርኻቦም ኣብ ዝሃብ ወርእቶ ሓድሽ ኣምባሳደር ናብ ሶማልያ ምምዳብ ኣብ መንጎ ሶማልያን ኣሜሪካን ዘሎ ርክብ ክሳብ ክንደይ ጠንካራ ከም ዝኾነ ሓባር ኢሎም። ሪፐብሊካዊ ፕረዚደንታዊ ሕፁይ ዶናልድ ትራምፕ ንዝነቕፍዎም ኣባላት ፓርቶም ትማል ሶሉስ ብቓላት ገሪፎሞም። ትራምፕ ነዚ መግለፂ ዝሃቡ ሓንቲ ሰነተር፣ ክልተ ሓለፍቲ ቢሮ በዓል ስልጣን፣ 50 ኣማኸርቲ ሃገራዊ ድሕነትን ዝምድናታት ወፃእን ንዶናልድ ትራምፕ ኣይንመርፅን ድሕሪ ምባሎም እዩ። ዶናልድ ትራምፕ ኣነኮ ከምቲ ኣብ መባእታዊ ምርጫታት ዝገበርክዎ ኣንጻር ናይ ዋሽንግተን ውሽጣውያን እየ ዝወዳደር ዘለኹ። እዞም ሰባት እዚኦም ንሃገር ኣብ ቅልውላው ዘእተው ሰባት እዮም ኢሎሞ። ብርክት ዝበሉ ትካላት ህዝባዊ ርእቶ ሂለሪ ክሊንተን ኣብ ልዕሊ ዶናልድ ትራምፕ ብልጫ ከም ዘለዎን ይሕብሮ ኣለዉ። ናይ ከተማ ሶርያ ኣሌፖ ይቕሬታ ናይ ሶርያ ከተማ ኣሌፖ ቀረብ ማይን ኤሌክትሪክን ከም ዝሰቕነት ዝገለጸ ሕቡራት ሃገራት جيت كقارص إن توم استبلا شو تحت أرض تحت نخص الجنون سبعو حاجات مكفى فلنت ما حطينه أبونغوس راويت من قسنت أمتن زكاد وق بحلفين نبرت مبرق المعراب أليبو كم زهاسين بزحم زي تفلت السلام عن سبات قصيلة من مويتهم من يبل تزينة لوم كنا استفدت أمو متقطعة من مسمارات إلكتريك ماين كم زعنو زحبر الزينة عبر تاجرات زوم تحت أرض تحت بقولت أنت زي تتأجنم كبد واقع كخفلنا يو يبل ترك مصر روسيا أب حدش أن فترة كبات آتي على إيلوم كم زعمنو بريزيدنت تركي طيب أردوغان قاليصوم نسوم أبيتسبرغ روسيا مس بريزيدنت بلادمير بوتين دحرم الرغابوم أب زابور إتي أمنا زي قاليصوم مستر أردوغان فشل علوى من قستي مستقبرة كب معرباويان نقفتا دحرم صعبو قاسوم ناب روسيا أزيرو مالو رك بوتين أردوغان انزل تسالطة أواره دحري نفارت روسيا بتركي توقع محمشاشان أب منغو كلتين هاقرات مصحب مفتارونيو أمريكا أمنا غساكي جابان أتوميك بومبز زي تتقمتولون كالاي وقع علم زبقع علون مبال سوعان حدن عمت زي ذكر دول لومي أبتاكة ما تدويلو إت بومبز تانا توغولو لك حمشت ساعتن كلتا دقيقان ويقع عصرت حدن دير غولتن كدمي مسح مالتيو عشي حد سبات أب من نفشا سلامنا غساكي تأكيبوم دمس دول وانتا سيمي علو بسنكتي بي عسران تيعطن زعينتا نفاريت أمريكا أب ناغساكي زدربيتو غزيف بومب لعل سب عشي حد سبات بقصمة مويتوم يوم كالقوت عشي حد دما وعيلوم حديرهم مويتوم أبتنا يلوم مسن سرعات كابتنا شعو دبداب زملوتون كاب حمسا هقرات ستوكلون أغايش ترخيبوم نيروم أمو داتو زينا أولمبيك زينا أولمبيك لنا وردرات أولمبيك ساو غوست استساط في چيناوي لو بينغا بلعلي كينياوي بيتر مونغاي واري سبل التاريو بنتوي كسعر يوزب الحيال تتوي نيروو اتي چيناوي جيزي غوست اتفاتي ممستبهالة كسعسان كجهارن جاميرو مونغو نيان چيناوي بيمانا ايدو نكينياوي بساقاما ايدو حزو وسانا دايان خصبتا قددو نيرو انتغون اتي چيناوي عقلي خقبر سلزاي كالة انا ايت عواتاي ايلو بزوح فكرة مونغونيا محاور شاينا وزيكو نسن محاور كينيا ويا العلو اتبين بزوح مدن قاراتن سنبادن فاتيرو ايو اوشت اتستريم بيجن مونغونيا قناز غلبة ساينا بران كينيا وي بيتر مونغا يواروي تعويت الله كالي زادن سو زينا اولمبيكس خنو سغولكم اب حمسان شدشتن كيلو غرام ميداليا بروروز تعويت تايلانداوي تحقاسو بزوح كيسان حدنا بحازن تلويتو إزيز غنو اللو كندم غنيا دحر عاوتو نحقو بموت سلزقابة سايو وتن عبايو أبتا ميداليا استشال لما اللاكزي بغصوات سلام من تايكم زعرفان السوراي كونن غالي أم حمام لبيو قتيل وان كبلو غلو غالي أم دوما بمغنيات عاوت ودقوالن زتفترة ساقطي كغوني خديلو مالو زي كم زي لكولو أما كلاي نوح رحقة تزوغرا درو أتليتات إثيوبيا أب ريو برازيل آتيوم أتليتات إثيوبيا أب شومان تميتي شحن حمشتا ميتن حمشتا شحن مصاري عربين كرامن عصرتا شح مترو بغلطي صوتا دبا عربين كرامن نميداليا وركي كورا درو يوم أماراتونون بغلطي صوتا أتليتات إرتراون أب سلست حمشتا عصرتا شحات كم اون أماراتون بغلطي صوتا كورا درو يوم
يا غنينا بترن زينا زراديو دمس امريكايو نامنا لما انتي صبصاب مالتو نافت فلما يكن حلف قصر زموتو تقام تي اثيوبيان ناب كبابي ميتي كم زبصحن بزحت كم تقوصلن يقلص الله اما اتي سباتون كم استعاصرو صبصابات يقلص الله اب نايروبي تركب وكيل في اي اي جيل كرايغ بزعبا مرت حزبن بزعبا نقلميت كمس زخئلن نزسع بلي خلا كابتولو لقبريل
زي حلفة قدامة سنبات عب كلتات عمحران أروميان ابستخايدة نايت عوم وسلفي عصرتات مويتهم اما ايد كواسيلو مالو بلس ابساب امنسي انترناشنال دماء كبابي مئتي مويتهم تعوم تي سلفتاتن قجلتات حلقتي مسلاتن اتهم تسلفتي سلاماويان كمزنوبرو انتوهوني حالتات تساتتا تخصي كمزخفت اللومي قلصو منقسي ايتيوبيا بوغنو قلا خابتهم مسلفنياتات تتكوستي كي ترفز ركبو أصوارات زحازي أمني رومي بل أب أمنستي انترناشنال مصنعتي زكايد في الصحة تخلي እቲ ሰልፍታት ኦሮሚያን ክል ኣምሓራን ጎኒ ንጎኒ ዝተኻየደ እኳ እንተኾነ ሓደ ዓይነት ምረት ዘበገሶ ኣይነበረን ይብል።
ክልል ኦሮምያ መበገሲት ተቃውሞ ንኣዲስ ኣበባ ንምስፋሕ ዝተገብረ ማስተር ፕላን እዩ። ኣብ ክልል ኣምሓራ እቲ መበገሲ ማእሰርቲ ሓሙሽተ ኣባላት ኮሚቴ መንነትን ርእሰ ውሳነን ወልቃይትን እዩ። ነቲ ተቃውሞን ሰልፍን ቀልጢፉ ዝወልዐ እዚ እዩ።
ፍሬድ ኒያበራ ኣብ ኣሪጋቶ ኢንተርናሽናል ዝተባህለ ፀረ ድኽነት ቆልዑት ዝሰርሕ እዩ። ነቲ ናይ ኣምሓራን ኦሮሞን ተቃውሞታት ሓደ ዝገብሮ ምኽንያት ምረረቶም ናብ መንግስቲ ክገልፁ ዘይምኽኣሎም እዩ ይብል።
ንዓይ ከም ዝርዳኣኒ ብሓፈሽኡ ኣብ ኢትዮጵያ ንስቪላዊ ማሕበረሰብን ንውድባትን ዝኸውን ዕድላት ከምኡ እውን መማረፅታት ርእቶታት እናተሸምረረ ይኸይድ ስለ ዘሎ እዩ። ሰባት ዝተፈለየ መረረ ክህልዎም ይኽእል እዩ፣ ግን ዝገልፅሉ ዕድል የብሎምን።
ኣብ ለንደን ኣብ ዝርከብ ትካል ትምህርቲ ኤኮኖሚክስ ሰብኣዊ መሰላት ዘፅንዕ ኣወል ኣሎ ብወገኑ ብታሪኾም ነንሕድሕዶም ዝጠማመቱ ዝነበሩ ወገናት ናብ ሓደ ይመፁ ኣለዉ ይብል።
ኣብዚ ሓደ ዓመት ንሪኦ ዘለና ጉዳይ ብኽልተ ወገን ዝነበሩ ህዝብታት ናብ ሓደ ይመፁ ከም ዘለዉ እዩ። ነቲ ተቐራሪቦም ካብ ምስራሕ ክፈላለዮም ዝፀንሐ ነገራት ኣብ ምውጋድ ይሰርሑ ኣለዉ። ስለዚ ኣብ መንጎ ኣምሓራን ኦሮሞን ኣገዳሲ ዝኾነ ናይ ሓድነት መግለፅታት ይስማዕ ኣለው።
መጻኢ እንታይ ከም ዝወልድ ግን ዝፍለጥ ነገር የለን ዝብል ኣቶ ፍስሓ ተኽለ ድማ ኣብ ተግባራት መንግስቲ ከም ዝምርኮስ ይገልጽ። ኣተሓሒዙ መንግስቲ ነቶም ሰልፈኛታት ሓሳቦም ክገልፁ ዘፍቅደሎም እንተኮይኑ እቲ ኩነታት ክመሓየሽ እዩ። መንግስቲ መጠኑ ዝሓለፈ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ምውሳድ እንተቐፂሉ ግን እቲ ኩነታት ክቕፅል እዩ፣ ምናልባት እውን ክገድድ ይኽእል ይብል። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣንጻር ሃገር ዝህውኹ ዝበሎም ተቃወምቲ ሰልፈኛታት ምጥንቃቑ ቀፂሉ ኣሎ።
ናብቲ ካልኣይ ፀብጻብ ክንሓልፍ፣ ሃገራዊ ፌስቲቫል ኤርትራ 2016 ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ቀፅሪ ኤክስፖ ተኸፊቱ ኣሎ። እቲ ባይታ ብዙሕነትን ሓድነትን ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ዝካየድ ዘሎ ፌስቲቫል ንኽልተ ሰሙን ዝቕፅል እዩ። ብርሃነ በርሀ ተወሳኺ ኣለዎ።
ብሓሙሽተ ነሓሰ 2016 ብትልሂትን ባህላዊ ደርፍታትን ዞባታት ዝጀመረ መደብ ፌስቲቫል 2016 ቀዳም 6 ነሓሰ ብፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብወቂዕ ድሕር ምኽፋቱ ዝተፈላለዩ መሃርትን ኣዘናጋዕትን መደባትን ምርኢታትን ንህዝቢ ይቐርቡ ኣለዉ። ካብ ቤት ፅሕፈት ሃገራዊ ኣሃደ ሽማግለ በዓላት ኣቶ ተስፋይ በርሀ ንዕላማ ናይቲ ፌስቲቫል ክገልጽ ከሎ ፌስቲቫል ኤርትራ ባይታ ምውራስን ባህልን ሓድነትን ክብረታትን ንሰስነሉን ጽባቐ ብሄራትና ንጸባርቐሉን ምዃኑ ገሊጹ።
ብኩሉ መለክዒታቱ ንምስልን ኣገባብ ኣነባብራን ናይ ነፍሲ ወከፍ ብሄር ወይ ዞባታት ዝረኣየሉ ሓደ ዓብዪ ንጥፈት እዩ። እዚ ሕጂ እንታይ እዩ? ኣብ 9 ብሄራት ኣለዋና ክንብል ከለና ኣብ ብዙሕነትና ንዘሎ ሓድነትን ጽባቐን እነንጸባርቐሉ፣ ሃገራዊ ስኒትና እነሕይለሉ፣ ባይታ ምውርራስን ባህልን ክብርታትን ስለ ዝኾነ ህዝቢ ኣብ ኩሉ መዳያት ብዝግባእ ተወዲቡን ተዓጢቑን ከም ውራዩ ሒዙ ዘካይዶ ሃገራዊ ንግደት እዩ ክንብሎ ንኽእል።
ኣቶ ተስፋይ በርሀን ሓፈሻዊ ትሕዝቶ ናይ 2016 ፌስቲቫል ኤርትራ ክገልጽ ከሎ ውድድራት ኣብ መንጎ ዞባታትን ብውልቅን ዝካየድ ውድድር ኮይኖም ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ንዝወፁ ተወዳደርቲ ኸ ሽልማት ዘውህብ ምዃኑ ገሊጹ።
ለብዘበን ዘሎ መደባት ኣብ ክልተ ዓበይቲ ምድባት ከፊልና ክንሪኦ ንኽእል ኢና። እቲ ሓደ መዳይ ንውድድራዊ መልክዕ ዝሓዘ መደባት እዩ። እቲ ውድድራዊ መልክዕ ንባዕሉ ኣብ ክልተ ክምቀል ይኽእል እዩ። እቲ ሓደ ዞባታት ካልእ ከዓ ብውልቀ ስነ ጥበባውያን ብውልቀ ክእለት ዝካየድ ውድድር ማለት እዩ። ኣብቲ ናይ ዞባታት እንተመጺእና ኣብ ሰለስተ ዓበይቲ ንጥፈታት ወይ መዳያት ዘተኮረ ውድድራት ህሉ እዚ እቲ ቀንዲ ወይ ማእከል ስሕበት ናይቲ ፌስቲቫል ክትብሎ ትኽእል ኢኻ። ምዚ ጎኒ ንጎኒ ካልእ ውድድር ድማ ድኮና የኣታዊ ኣባይትን መነባብሮን እንታይ ማለት እዩ? ነፍሲ ወከፍ ዞባ ወይ ብሄር ኣብቲ ዞባ ዝነብር ህዝቢ እቲ ህዝቢ ብኸመይ እናባበር ኣሰራርሓ ኣባይቱ ይኹን ኣነባብራ ናይቲ ህዝቢ ዝገልጽ ምርኢት ወይ ንጥፈት ናይ ነፍስ ወከፍ ብሄር ዝረአየሉ ማለት እዚ ሕጂ ኣብቲ ድኮነ ኣባይቲ ይኹን ኣብቲ ያታዊ መነባብሮ ዘተኮረ ማለት እዩ። ትያታ እንታይ ይመስል?
ካብቶም ቀሪቦም ዘለዉ ንጥፈታት ብዞባ ማእከል ዝቐረበ ንከተማ ኣስመራ ኣብ ዩኔስኮ ተፈላጥነት ከውህብ ዝተዳለወ መፅሓፍ ቆልዑ ዝመሃሩሉን ምስ ቴክኖሎጂ ዝላለዩሉን ማእከል ትምህርትን ዳሃሳስን ብዞባ ጋሽባርካ ዝቐረበ ኣብ ምድረ ሰዓሪ ዝርከቡ ሓራምዝ ዝርከብሉ ሰንሰለታዊ ክሊ ናይ ኣፍሪቃ ካብ ሩባ ሰቲት ክሳብ ሃይኮታ ዝተዘርግሐ ዘርኢ ከምኡ ውን ኢደ ጥበባዊ ስራሓት ምህዞን ሰንዓን ባህላውን ያታውን ደርፍታት ዞባታት ብህዝቢ ዓብዪ ኣድናቆት ካብ ዝረኸቡ ምርኢታት እዮም። ኣብዚ ክሳብ 14 ነሓሰ 216 ዝጸንሕ ፌስቲቫል ብገምጋም ክሳብ 100,000 በጻሕቲ ናይቲ ፌስቲቫል ክዕዘቡን ከም ዝመፁ ቤት ፅሕፈት ሃገራዊ ኣሃዲ ሽማግለ በዓላት ትፅቢት ከም ዝግበረሉ ገሊጹ። ንድምፂ ኣሜሪካ ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ።
እዚ ረድዩ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ኣብ ክልል ኣምሓራ ምስ ሕቶ ወልቃይት ብዝተኣሳሰረ ብዝተለዓለ ዕግርግር ሂወት ሰባት ጠፊኡ ንብረት ዓኒ እዩ። ሓደ ካብ ኣውሮፓ ዝመፀ ጋሻ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ስቱድዮና ዓዲምና ብዛዕባ ጉዳይ ወልቃይትን ተዛመድቲ ጉዳያትን ኣዘራሪብና ኣለና። ኣብ ከተማታት ባህር ዳር፣ ጎንደርን ደብረ ታቡርን ኣብዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ዝነበረ ዕግርግር ቅድሚ ምፍፃሙ ዘካየድናዮ ቃለ ምልልስ ምዃኑ እውን ክነዘኻኽረኩም ደሊ ጋሻና ንኩነታት ኢትዮጵያ ብቐረባ ዝከታተልን ኣብ ዝተፈላለዩ ሚድያታት ፅሑፋት ዘቕርብን እዩ። ንዓርሱ ብምልላይን ብዛዕባ ኩነታት ወልቃይትን ብዝምልከት ሓፈሻ ርእቶ ብምሃብን ይጅምር።
ግብረ ስላሴ ይርአይ ይበሃል። ኣብ ስዊድን ይነብር። ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛ እየ። ናይ መንግስቲ ስዊድን መፅሓፍ ዝምልከት ሃናፀያዊ ዝኾነ ብዝበዝሕ ግዜ ነቐፌታዊ ፅሑፋት እየ ፅሕፍ። ፍላይ ድማ ኣብ ሰናይ ምሕዳር ፍላይ ምስ ክልል ትግራይ ተተሓዘ ኣብ ሆርን ኣፌር፣ ሰብዓይ ጋ፣ ኢትዮጵያ ቱደይ፣ ኣብ ውራይና መጽሔት ይጽሕፍ እየ። እዚ ነገር እዚ ከም ኣርእስቲ ተወሰኑ ሰባት እውን የልዕልዎ ጸኒሖም እዮም ነዊሕ ግዜ፣ ግን ብዙሕ ከምዚ ናይ ሎሚ ዓብሉ ዝስማዕ ነገር ኣይነበረን። ስለዚ ናቱ መቐጸልታ ናይቲ ቅድም ኢሉ ዝነበረ መቐጸልታ ኢለ ይኣምን። እቶም ዘልዕልዎ ዘለዉ ሓይልታት ከም ሓደ ናይ ፖለቲካ መካየደ መሳለጢ እዮም እዩ ገይሮም ይጥቀምሉ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ። ሓድሽ ኣይኮነን።
ካልኦት ሓይልታት ንፖለቲካ መጥቀሚ ክትብል ከለካ እንታይ ማለት እዩ? ሕቶ እንታይ ድዩ?
ቅድም ኢሉ እቲ ሕቶ ህዝቢ ወልቃይት ኣምሓራ እዩ ዝብል ዘይኮነ ሲ መሬት ወልቃይት ናይ ኣምሓራ እዩ ዝብል እዩ ነይሩ። ሎሚ ናበይ ማዕቢሉ ህዝቢ ወልቃይት ኣምሓራ እዩ ናብ ዝብል እዩ ማዕቢሉ ዘለዎ። እቶም ዝንቀሳቀሱ ዘለዉ ሰባት እውን እቶም ዝበዝሑ ካብኦ ይመስለንን፣ ግን ካብቲ ወልቃይት ዝተንቀሳቀሱ ሰባት ኣለዉ ኣብ ጎንደር ቤዝ ዝገብሩ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ሕቶ ይጋላበጥ ኣሎ ከም ትሪኦ ዘለካ። መጀመርታ መሬት ወልቃይት ናይ ጎንደር እዩ፣ ዳሕራይ ድማ ህዝቢ ወልቃይት ኣምሓራ እዩ ዝብል ነይሩ። እቲ ህዝቢ ዓመይ ቅድሚ ዓመት እኳ ይመልእን ምላሽ መስሃበ፣ ግን ንሳ እውን ሸለል ኢሎም ማዮም ዘለዉ ናይ መሬት ሕቶ እዩ። ብቀዳማይ እውን ኣብ ጎንደር ተገይሩ ነበረ ሰልፊ መብዛሕቱ ትግራዋይ ተሻጊሩ እምበር እቲ መሬት ናይ ኣምሓራ እዩ ዝብል እዩ። እቶም ዝሓቱ ዘለዉ ኣብ ጎንደር ኮይኑ እዮም ዝሓቱ ዘለዉ። ብርግፅ ኣብኡ ዝውለዱ ሰባት ኣለዉዎ እዮም። መብዛሕትኡ ዘንቀሳቅስዎ ዘለዉ ሰብ ግን ካብኡ ዝውለደ ኣይኮነን።
ኣብኡ ዝውለዱ ሰባት ገሊኦም ዋላ እንተሃልዮም ሕቶ እንተቅሪቦም ንምንታይ እዚ መንግስቲ ነዚ ግቡእ መልሲ ዘይህብ?
እቲ ናይ ምሕታት ጉዳይ ዲሞክራሲያዊ መሰሎም እዩ፣ ሕገ መንግስታዊ መሰሎም እዩ ክሓቱ ግቡእ እዩ። ዝኾነ ሕቶ ክቐርብ ይኽእል እዩ። መንግስቲ ድማ ብግዜኡ ምላሽ ክህብ ግቡእ እዩ። ቀልጢፍካ ምላሽ ምሃብ ዓብዪ ክፍተት ኣሎ እዩ።
ዝሓለፈ ሰሙን ዝተኻየደ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ሰላማዊ እዩ ነይሩ። መንግስቲ እውን ከም ዝገለጾ እቶም ተሰለፍቲ እውን ከም ዝገለጽዎ። ቅድሚኡ ዝነበረት ሰልፊ ግን ኣብ ከተማ ጎንደር ኣብ ደባርቅን ብዙሕ ዕንወት እውን በፂሑ እዩ። ናብዚ ዕንወት እዚ ክበፅሕ መንግስቲ ኣብ እዋኑ መልሲ ስለ ዘይህብ እዩ ዝብሉ እውን ኣለዉ።
ብትኽክል ኣነ ሓዲኡ እየ ኣብ ፅሑፈይ እውን ከምኡ ኢለ ተደጋጋሚ ገሊጸ እየ። ቅድሚ 3-4 ዓመት ዝካየዱ ዝነበሩ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ እኹሉ ምላሽ ስለ ዘይሃበ መንግስቲ እቲ ነገር ናማዕበለ ኸይዱ ካልኣይ ጥፍኣት ክጠፍእ ከሎውን ምላሽ ስለ ዘይህብ ተመሳሳሊ ከምኡ ናበለ ይጠፍኡ። ቅድሚ 6-7 ወርሒ ከባቢ ዝፅሓፍኩ ኣነ እዚ ኣብዚ ዘሎ እቲ ናይ ሽንፋ ቋራ ጉዳይ ሽግር ምስል ዓለ ማለት እዩ ኣብዚ ዘለዎ ጠጠው እንድሕር ዘይሉ መንግስቲ ምላሽ ተዘይሂቡ ብቑዕ ዝኾነ ምላሽ ዝገደደ ሓደጋ ክስዕብ የለ ነይረ ኮይና ድማ ስለዚ ኣብ ግዜኡ ምላሽ ኣየምን። ከምዚኦም ዓይነት ጉዳያት ዓበይቲ ጉዳያት እዮም። ህዝቢስ ካብ ዝፈናቐል ይበጽሑ ንስኻትኩም እውን ኢንተርቪው ዝገበርኩዎም ሰባት ነይሮም እዮም ሽዑ እኹል ምላሽ ኣይተዋሃበን እኹል ምላሽ ስለ ዘይተዋህበ ዝገደደ ሽግር መፅዩ በቢደረጅኡ ህዝቢ እውን ክቕፅል እዩ ኣብዛ እዋን እዚኣ እውን ወሳኒ ዝኾነ ምላሽ እንድሕር ዘይተዋህዩ ካብ መንግስቲ ሽግር ክቕፅል እዩ
እዚ ናይ ወልቃይት ይኹን ኣብ ካልኦት ኣብ ሓደሓደ ቦታታት እውን ዝረአዩ ከምዚ ዓይነት ግጭታት ኣብቲ ናይ ፌደራል ስርዓት ኣወቃቅራ ሕቶ ዘልዕል ዘሎ ይመስል ንምዃኑ ህዝቢ ወልቃይት ናብ ትግራይ ዝተኻለለሉ ምክንያት እንታይ እዩ ነይሩ
ቀዳማይ ነገር እቲ ሕገ መንግስቲ ግልፂ ኣቕሚጥዎ ኣሎ ሓደ ህዝቢ ምስ ዝመሳሰሎ ብቋንቋን ብባህልን ብኩሉ ነገር ምስ ዝመሳሰሎ ኣብ ሓደ ይመሓደር እዩ ዝብል ኣብ ካልኦት ኢትዮጵያ ክልላት እውን ዘላ እዚኣያ ኮይና ዘላ ስለዚ ህዝቢ ወልቃይት ትግራዋ እዩ ናይ ሴንትራል ስታትስቲክስ ኤጀንሲ ኣብ 94 ዘካየዱ ቆፀራ ብድሕሪኡ እውን ዝተገበረ ቆፀራ ቅድም ክብለ ብደርጊ ግዜ እውን ወፅኡ ዝነበረ ሓደ ካርታ ናይ ብሄረ ሰፋፍራ ካርታ እዚ ወልቃይትን ከባቢኡን ትግርኛ ተዛረብቲ ምዃኖም ብደንቢ ገይሩ ግልፂ ገይሩ ኣቕሚጥዎ እዩ ሰነዳት ስለዚ ብቲ ሓድሽ ሕገ መንግስቲ መሰረት ናብኡ ተኸሊሎም ዓፋር ዝዛረቡ ዓፋር ብሄር ዝኾኑ ኣብ ትግራይ መዋእሎም ነይሮም እዮም ኣብ ውሽጢ ትግራይ ንሶም ብቲ ሓድሽ ሕገ መንግስቲ መሰረት ዓብዪ መሬት ተቆሪሱ በዝሒ ህዝቢ እንዳም ቅሩብ ዘለዎ ማለት እዩ ናብ ዓፋር ክልል ተኸይዱ እዩ ኣብዚ ዝቃወሞ ሰብ የለን ኣብቲ ሓድሽ ምክላል ብዙሓት ቦታታት ካብ ትግራይ ከይዶም እዮም ሓደ ናብ ሰቆጣ ዝኸደ ኣገቡ ዝዛረቡ ነይሮም እዮም ገፊሕ ቦታ ከይዲ ዩ ናብኦም እቲ ቦታ ንሱ እውን ፅቡቅ ቦታ እዩ ብሃፍቲ ደረጃ ብተፈጥሮ ደረጃ ክረአ ከሎ ክልል ዓፋር ድማ ብዝበለፀቱ ካብ ትግራይ ዝኸደ ማለት እዩ ካብ ዳሉል ናይ ጂኦተርማል ፓወር ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዝሕሰበሉ ናይ ፖታሽ ናይ ካልኦት ኢንዳስትሪታት ናይ ተፈጥሮ ክስታይ ዘሎ ጨው ዘሎ ቦታ ንነዊሕ ግዜ ኣብ ትሕቲ ትግራይ ዝመሓደር ነበረ እዩ ናብኡ ከይዲ ሃፍታም መሬት እዩ ንድሕር ብሃፍቲ ኮይኑ ተጠመተ ኣብ ሃፍቲ ኣይኮነን ትውሳነ ዝተካየደ ኣብቲ ሕገ መንግስቲ መርህ ተኸቲሉ እዩ ከይዱ
ናብ መፍትሒ ንኸይድ እሞ እዚ ደውታ እዚ ዝኾነ ቦታ ከብቅዕ ኣሎ እሞ ድማ ናይቲ ህዝቢ ናይ ምሕታት መሰሉ ድማ ዝተሓለወ ከም ዘሎ ኮይኑ ማለት እዩ እንታይ ናይ መፍትሒ ሓሳባት ኣለካ
ናይ ህዝቢ ሕቶ እንድሕር መፅኡ ይሕተት እንኳን ህዝቢ ዋላ ጉጅለ እውን ሓደ ጉጅለ እውን ዝመስሉ ካሕትት ሕገ መንግስታዊ መሰል ኣለዎ እዩ ኣብኡ ሽግር የብሉን እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ጉዳይ ናብ መፍትሒ እንድሕር ክኽየድ ኮይኑ ግን መጀመርታ እቶም ክልል ዘመሓድርዎ ዘለዉ ኣካላት ገዛእቲ ፓርቲ ማለት እዩ ናይ ብሓቂ ብዘይቃል ዓለም ገምጋም ክገብሩ ኣለዎም ሽግሮም ማለት እዩ ምክንያቱ ንሶም ዘለዎ እዩ ዝሽግር እዚ ዝፍጠር ዘሎ እዚ ናፍቲ ስለ ተኸለለ እዚ ኣምሓርኛ ወይ ትግርኛ ስለ ዝዛረበ ኣይኮነን ሽግር ኣብቲ ከባቢ ኣተሓዛ ጉዳያት ኣተኣላለያ ፀገማት ብደንብ ስለ ዘይተፈፀመ ኢለ እየ ዝኣምን ኣነ ካብ መጀመርታ ጀሚሮ ሓደ ሽግር ክፍጠር ከሎ መፍትሒ ንክምፅእ ኣይተሰርሐሉን ስለዚ እቲ ገዛእ ፓርቲ ከም ገዛእ ፓርቲ ብክልቲኡ ክልል ዘሎ ካብኦም ሓሊፉ እውን ብሕገ መንግስቲ ብላዕለዋይ ደረጃ ብፌደራል ደረጃ እዚ ብዕምቀት ተረኣዩ ናብ ፍታሕ ክኽየድ ኣሎ ባህል እዩ ኣነ
ገለ ሰባት እውን እንታይ ይብሉ እዚ ኣብ ኦሮምያ ሕዚ ድማ ጎንደር ብወልቃይት ተኣሲሩ ዝተለዓለ እቲ መንግስቲ እቶም ዝሓለፉ 25 ዓመታት ዝለዓሉ ሕቶታት መልሲ ስለ ዘይህብ ሰብ እውን ሓሳቡ ድዩ እቲ ሕገ መንግስታዊ መሰሉ ብዝመሰሎ መንገዲ ክገልፅ ተዓፊኑ ስለ ዝፀንሐ ተዋህሊሉ ዝፀንሐ ዝነትግ ዘሎ እዩ ዝብሉ ኣለዉ ንዚ ክሰማማዕ ዶ
ፍርቁ ሓቂ እዩ ፍርቁ ድማ ጌጋ እዩ እዚ ዘበለኒ ምክንያት መንግስቲ መላሽ ኣብ መሃብ ብጣዕሚ እዩ ዝድንጊ እዚ የሰማምዕና እዩ ኣብቲ ስርዓት ናይ ሰናይ ምሕዳር ፀገም ናይ ፍትሒ ፀገም መዓት እዩ ስለዚ ናይዚ ተዋህለለ ምላሽ ክኸውን ይኽእል እዩ ፍራስትሬሽን ክኾን ይኽእል እዩ እምበር ብዙሓት እኮ ኣለው እኮ ድምፂ ከስምዕሉ ዝኽእሉ ኮ ተቃውምቲ ኮ ኣዲስ ኣበባ ኣለው እኮ እዮም ናእወይ ዝውዕሉ ኣለው እኮ ናፅሓፍ ዝውዕሉ ኣለው እኮ ንሶ ይኮነን ኣነ ዝመስግን
ኣዲስ ኣበባ እውን እንታይ እዮም ዝብሉ ንብዙሕ ግዜ ናይ ምእካብ ናይ ሰላማዊ ሰልፊ ናይ ምክያድ ሕቶታት ነቐርብ ሞ እናተኸልከልና ፀኒሕና እዮም ዝብሉ እቲ ሃዋህውሲ ምቹው ከምዘይኮነ እውን ይገልፁ እዮም
ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ብቲ በለ ብቲ ሓሳብካ ትገልፀሉ መንገድታት መሊእ እዩ ፍትዓዲ ምናልባት ሰላማዊ ሰልፊ ተኸሊኦም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኣብ ሓደ ወቅቲ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ክህሉ ይኽእል እዩ እዚ የለነ ይብልን ግን 00 ሓሳብካ ትገልፀሉ መንገዲ መሊእ እዩ
ንዘራርቦ ዘለና ኣብ ካልእ ከይወስድና እምበር ካብቶም ሓሳብካ መግለፅታት ሓደ እዩ ሰላማዊ ሰልፊ ምግባር እዩ እዚ ናይ ሰላማዊ ሰልፊ ምግባር ድማ እቶም ዘለዉ ዕንቅፋታት እቶም ተቃዋምቲ ይዛረቡ ኣለዉ بمصحف حساب كان مغلاص نصانه يوس دوما غازيطات ناوحاتا تمنغستون نزي حساب كان مغلاص مسل زدرتو سفلالي حغتات ناوصه حساب مغلصي اغبا وي منغدس دارغانا حدا يمصي يزولون سلازلو مصحف بزحلته لله
والله وسدان انا زيء توسن عنقفاتات كلخ لي بسرارحه جن حق تقتل نزخت سب انا اي مسلن مغنيات والوكو نمنغستي رزي النقفة تازقرو غازي تعطات مليئم في الجساوة ترقيا مرأيو من البات أفتناي سلامة وسلف بزاحت عنك فاتحات كهلو خئليو أبزيبل غنسامع عن خئلينا حسامناي مقلاس قين بستفلا لي ملكعو شقر اللي ليح أي حسب أنا عدمانو تكنولوجي دماغ بزوح مقدي إزولو لومي
صبق مواتو قبر سلاسة عرية نابز استودينا مسيحة زحو كان نقالم نتأيق بيش ماين بشم سماعتيني مسكن
أنا وني مسكن قبر
እዚህ ካብ ዝካ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሐላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ ናብ ሪኢቶታቶም ክንሐልፍ
ሰላም በድምጽ አሜሪካ ወልደ ኃይለ ሀብስራኤል ዘ ኢትዮጵያ ዘሎ ሁኔታት ሁሉ ተመሐላለፍ ወለሁም ወኪል ስለ ዘሎ ትምዕድል ካስ ለብርኸስ ማለት አቤትራ ዘሎ ግን ኮሚንኩም ወርሕ ሙሉ ብዛዕባ ምስሊ ናይቲ ስርዓት ጥራይ ክተፅብዑ ኣብሳዋ ከምዚ ኮደ እዚ ከምዚ ኮነ ክትብሉ ተሕልፍዎ ኣለኹም ግደፉ ዓገብ ይብለኩም ማለት ኣንለቻ
ወይሰብ ኣሜሪካ እዞም ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ዕግርግር ናይ መጨረሻ ማቕዩ ፅቡቕ ኣይኮነን ግን ሓደ ሓደ ክሪኦ ከለኹ ወሳይል ይኹን ኣብ ዘረባ ክሰምዕ ከለኹ ኤለትርያ ብ ኤለትርያ ኣብዚ ኢድ ይብላ ጠቕላ ኣላ ናይ ክልል ኣምሓራ ብበርነመንቲ ዘመሓድርና ምሓራ ኮምፕሊትሊ ካብቱ ናይ ፒኣርዲኤፍ ወፅ እዩ የለን ባዕሉ ዝገብሮ ዘሎ ዩ ስኩልካ ኮምፕሌን ምግባር ናብ ዘይኮነ ነገር ዋጋ ዘይብሉ እዩ እሞ እዚኣ ክትመሓልፍለ ሓደራ 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 ይብለኩም
በጃኹም በጃኹም ሬድዮ ቪኦኤ እዚኣ ክተመሓላልፉለይ ኣብዚ ሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ኣብ መላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብብሄረ ምሓራን ጎንደርን ጎጃምን ኩሉ ከባቢኡን መጠነ ሰፊሕ ዝኾነ ሰላማዊ ሰልፊ ተገይሩ ትዘገርም ወያነ ደምፅዋ ባንዴራ ውሒትካ ተቐንዲእ ባንዴራ ብምትካል ብጣዕሚ ዝሕጉስ እዩ ብምቕጣል የማን ፀገም ተዘልካ ወያነ ኣትወቕሒ ነገር የለን እምቢ ምስለካ ሰብ እምቢ ስለ ዝኾነ ፈቲኻ ፀሊእኻ ብሰላማዊ መንገዲ
ሄሎ ወይ ኢትዮጵያ ኣሜሪካ ኣነ ሸክዛረ ደሊል ኣለኹ ብዛዕባ ኣብዚ ኣነዚ ነባሪ ስያትል ስያትል ዋሽንግቶን መርዓ ናይ ኤርትራውያን ናይ ኢትዮጵያውያን ዝተፈላለየ መርዓ ግበር እሞ ኣብቲ ናይ ዕድመ ወረቐት ሰዓት ሓሙሽተ ወይ ከዓ ሰዓት ሽዱሽተ ይብሉካ እተመርዑ ዝኣዝቡ ግን ሰዓት ሸሞንተ ሰዓት ሸዓተ በጃኹም እዚ ተትዕርዎ መሓሸ ኩሉ ግዜ ኣብዚ ቅርብ ግዜ ሕጂ ሽዱሽተ ምህራን ከይደ መርዑ ሰዓት ሸዓተ ኣትዮም ገርሚ ንዓና ስራሓን ነቶም ካልእ ዜጋ ፀዊዒካ ግን ከምኡ ምግባር ፅቡቅ ኣይኮነን ዕድሜኹም ኣክቢርና ንድሕሪ መፂና ንስኩም ከዓ ተተኽብርና ገባኣኩም ዕድሜኹም ኣክቢርና ንዓኹም ኣክቢርና ኢና ንመፅ ዘለና እዞም ትምራዕቡ ዘለኹም ሜሮኒ ካትያ
ቪኦኤ ናይ ባሓቂ ፕሮግራምኩም ናይ ባሓቂ ዝሐጉስ እዩ ናይ ባሓቂ ናይ ባሓቂ ዘደንቕ እዩ ፍርይቶ ናይ ህዝቢ ተገዲፉ እቲ ናይ ዘፈን ምርጫ ይብሉ ብኣምሃርኛ ከዓኒ ንበይንኹም ገይርኩም ሞኒ መሰል ናይ ደቂ ሰባት ኣይትግፈኩ ኣነካ መመክቲ ኣይገድፈን እየ ምክንያቱ ተተሓላልፉለን እዮም ኩሉ ግዜ ፕሮግራምኩም ቦ ተጠቀሙሉ እየ ዝብለኩም ዘሎ ጠቐሚ ኣለይ
ንኩልኹም ውሃብ ትርእቶ ኣዚና ነመስግን ሕዚ እውን ፀሓፉልና ደውሉልና እምባርከ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ እያሱ ተስፍሁነይ ፍሮይኒ ኣይትኹን ዘዋር ዓይኒና በለት ብዘዚማ ክሰናበተኩም ፅባሕ ረብዕ ክሰምረኸብ ድሓን ሕደር ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕቲ ብምዃን ገብረ ገብረ ምንትኒ ሰላም ለይቲ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.